viruksen. Ja sitten hän pääsee suuren tietokonefirman leipiin ja elää onnellisena ja rikkaana elämänsä loppuun asti. Tämähän voi olla 13-vuotiaan pojan ihanne. Tai sitten se on velho, joka pystyy päihittämään taijoillaan kaikki muut maailman velhot. Sankari ihanne on muuttumassa tähän suuntaan. Mutta minä olen nyt määritellyt, mikä on sankari tai kuka on sankari. Sankari on mies, jolla on elämää suurempi päämäärä ja joka suostuu taistelemaan, kärsimään ja kuolemaan päämääränsä tähden. Elämää suurempi päämäärä suostuu taistelemaan, kärsimään ja kuolemaan päämääränsä tähden. Sankareita on toki muitakin kuin kristittyjä. Mutta päämäärän pitää olla epäitsekäs. Jos joku haalii rahaa, niin häntä ei sitten kyllä enää 100 vuoden päästä pidetä sankarina. Eikä välttämättä rakkauskaan. Kuvitelkaapa, jos joku karkaa sodasta sen takia, että rakastettu on jossain siellä odottamassa. Ei semmoinen ole mikään sankari. Se päämäärä, minkä tähden sankari taistelee, niin sen on kestettävä historian testi. Pidetäänkö sitä vielä, päämäärää vielä arvokkaana 100 vuoden päästä? Ja sen takia niitä, jotka taistelivat kommunismin tai natsiaatteen puolesta, vaikka ne olisi kuinka kärsineet ja kuolleet, niin ei niitä enää pidetä sankareina. Koska historia sanoo, että päämäärä ei ollut sen arvoinen. Nainen on etsinyt itsellensä sankaria maailman sivu. Ja etsintä jatkuu edelleenkin. Mutta joskus tuntuu, että meidän päivinämme hieman niin kuin verenmaku suussa. Mistä se johtuu, että niin monet meidän aikamme naiset ja julkiset kääntyvät miesvihaajiksi? Minä epäilen, että syy on tämä. Nainen kaipaa sankaria, mutta löytää rinnalleen vain pinnarin toisensa perään. Ja sitten kun hän on pettynyt tarpeeksi monta kertaa, hän luopuu toivosta ja nauraa kakkaiset naurut, että mukamas on olemassa joku prinssi uljas. Se usko on mennyt. Mutta jos sankarit ovat kateissa, niin minä väittäisin, että siihen olemme osasyyllisiä myöskin me naiset. Mikään ei inspiroi miestä sankaritekoihin yhtä paljon kuin naisen ihailevat silmät. Myöntäkää pois. Ja sitten jos on ainainen kilpailuasenne ja aina korostetaan vain naisnäkökulmaa, niin vähemmän tulee näitä miespuolisia sankareita. Ja jos nainen ei suostu olemaan nainen, ei mieskään halua ottaa miehen vastuuta kantaakseen, eikä lapsi saa olla lapsi. Mutta jos joku haluaa tulla sankariksi, niin hänen pitää oppia luopumaan jostakin tärkeästä. Miehen pitää ensin luopua vanhemmistansa. Koska mikä sankari se semmoinen on, joka riippuu äitinsä essinhelmoissa kiinni tai kerjää isältänsä rahaa? Ja toisekseen miehen on luovuttava passiivisuudestaan. Kun minä kirjoitin tätä kirjaa Sankareita ja pelkureita, niin minä tajusin sen, että passiivisuus on miessukukunnan suuri kiusaus. Sama passiivisuus, joka esti Aatamia lyömästä sitä kiellettyä hedelmää vaimonsa kädestä. Tekstissä nähdään, että mies seisoo vieressä tumput suorana. Ja hän on se perheen pää, jonka pitäisi olla niin kuin se, joka suuret asiat sitten ratkaisee ja kantaa niistä vastuun, niin hän antaa sen naisen syödä. Tämä on se passiivisuuden synti, ja se näkyy meidän aikanamme sillä tavalla, että yhä useampi mies kieltäytyy kantamasta vastuuta yhdestä naisesta ja niistä mahdollisista yhteisistä lapsista. Lennetään kukasta kukkaa. Ja tällä tavalla ei kasva sankareita. Ja jos mies ei taistele passiivisuuttaan vastaan, niin hänestä tulee pinnari taikka tohvelisankari. Ja kumpaakaan nainen ei voi kunnioittaa. Ja kolmanneksi sitten miehen on luovuttava himojensa välittömästä tyydyttämisestä, jotta hänestä voisi tulla sankari. Mikään ei tee miehestä vastuuttavampaa kuin irtoseksi. Ja joka voittaa taistelun seksuaalielämän alueella, hän voittaa sen monella muullakin elämän alueella. Mutta joka luopuu tästä taistelusta, se luopuu muistakin taisteluista. Naissankari on oikean sankarin irvikuva, ja pornon kuluttaja ei ole naisen valloittaja. Ja tämä, että porno joka paikasta niin kuin iskee silmiin, niin se ei ole kyllä omiaan tekemään tähän maailmaan lisää sankareita. Perheen pään tehtävä on miehelle se varsinainen sankaruuden koitinkenttä. Jokainen lapsi tarvitsee sankaria ja toivoo, että hänen isänsä olisi sankari. Poika kaipaa esikuvaa, jota ihailla ja seurata, ja tyttö ritaria, joka häntä suojelisi. Raamatun mukaan mies on perheensä pappi, joka sanoo, että minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Ja sitten pitää huolta siitä, että sunnuntaina palvellaan Herraa ja huudetaan Herraa avuksi yhdessä Jumalan kansan kanssa. Siihen on opetettava lapsetkin. Eivät he rupea enää murrosikäisenä tätä opettelemaan, jos ei sitä ennen opeteta. Ja tämä on yksi asia, jossa miehet ehkä meidän aikanamme ovat luistaneet. Antaa vaan lasten olla kotona, jos ei ne halua lähteä kirkkoon. Jotkut miehet Jumala kutsuu seurakuntansa paimeniksi. Ja Kristuksen kirkko tarvitsee tänä lopun aikana rohkeita paimenia ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Semmoisia, jotka uskaltavat taistella sutta vastaan. Ja ovat valmiita vaikka kuolemaan Jeesuksen ja hänen sanansa tähden. Tämä, mitä minä teille puhun, on siis esipuhetta siihen minun kirjaani Sankareita ja pelkureita. Mutta miehestä voi tulla sankari myös yhteiskunnan ja kulttuurin saralla, kun hän viljelee ja varjelee Jumalalta, tätä maata Jumalalta saamansa kutsumuksen mukaisesti. Voihan sankari olla myöskin yhteiskunnassa tai kulttuurin alalla tai vaikkapa armeijassa. Maailma tarvitsee miehiä, jotka taistelevat omassa ammatissaan totuuden ja vanhurskauden puolesta vääryyttä ja riistoa vastaan. Ja saa sitä kyllä Jumalaa kiittää, että joku semmoinen oikeusoppinut tästäkin maasta löytyy, joka ryhtyy puolustamaan niitä pappeja, joita nyt potkitaan virasta sen takia vaan, että he haluavat pysyä Jumalalle uskollisina, Jumalan sanalle uskollisina. Aikamme tarvitsee sankareita ja sankaritarinoita. Nuoremme tarvitsevat ihanteita, joita seurata. Mutta se on niin surullista, että tilanne on mennyt semmoiseksi, että media saa määritellä, kuka on sankari ja mikä on ihmisen ihanne. Ja semmoiset niin kuin tämä Rowling, joka kirjoitti nämä Harry Potter-kirjat. Siinä on nainen, jolla on mahtava valta tässä maailmassa. Määritellä se, kuka on sankari. Ja sen takia minä kirjoitin tämän kirjani, että minä tajusin, että Raamattu on täynnä sankaritarinoita. Ja sillä tavalla sitten tein, että otin jonkun ihmisen elämän kerran, ja esimerkiksi jos otetaan Daniel esimerkiksi, niin Danielin kirjan luvuthan on ihan sekaisin, ei ne ole aikajärjestyksessä. Minä pistin ne aikajärjestykseen ja tutkin sen taustan, minkälaista oli Babyloniassa, kun Daniel siellä oli, ja koko elämän kerran sitten kirjoitin. Ja toivon, että sieltä löytyy ihanteita meidän aikamme nuorille miehille. Mutta kirjan otsikko on Sankareita ja pelkureita, ja kuunnelkaapa mitä Raamattu sanoo pelkureista. Mutta pelkurit, luopiot, iljetysten kumartajat, murhamiehet, irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen rikin katkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Pelkuruus on näin kauhea asia. Mutta sitten kun tutkii tätä Raamatun sankareiden elämänkertoja, tajuaa, että silloin kun Eeva söi sen omenan, ei se ollut omena, anteeksi, kielletty hedelmä, ja Aatami ei sitä estänyt, vaan söi sitten seuraavaksi. Sillä hetkellä, minä nyt en puhu naisista, naisten elämään tuli kauheat seuraukset, mutta miesten elämään tuli se seuraus, että jokaisesta miehestä tuli myös pelkuri. Minä en usko, että tässä maailmassa on yhtään miestä, joka on elänyt periaatteetensa mukaisesti koko elämänsä. Jossain kohti hän luisti, hän teki vastoin vakaumustansa ja osoittautui pelkuriksi. Ja niin kävi myöskin Raamatun miehille. Ja kysymys on nyt vain siitä, että tunnustaako mies, että näin minä tein, nyt minä tein syntiä. Vai pitääkö hän sitkeästi kiinni siitä, että minä olen nyt kuitenkin oikeassa. Ja minä otin tuohon 10 miehen elämän kertaan myöskin Saulin, joka oli aluksi niin mahtava sankari, että tuskin Raamattu toista tuntee. 20 vuotta. Ennen kuin sitten toimii vastoin Jumalan sanaa aika pienessä asiassa. Eikä tee parannusta, vaan lähtee sille tielle, ja joka päättyy sitten ihan täydelliseen katastrofiin ja epätoivoon ja helvettiin. No niin. Ansaitsematon armo on se voima, joka voi tehdä pelkurista sankari. Ja kirjan viimeinen luku on Pietari pelkuri, josta armo teki sankari. Ja oli jotenkin hirveän ihana kyllä kirjoittaa sitäkin lukua. Aloittaa alusta siitä, miten Jeesus kutsuu Pietarin, ja kuinka Pietari sitten kieltää Herransa. Ja hänestä kuitenkin myöhemmin tulee semmoinen sankari, että hän kuolee Herransa tähden ja johtaa kirkkoa monta kymmentä vuotta. Ja taistelee eikä pelkää sutta. No niin, nyt minä sitten sanon muutaman sanan näistä sankareista. Tässä on siis mukana Joosef, Aadam, Noa, Abraham, Jaakob, Samuel, Saul, Joona, Daniel ja Pietari. Ja monta kertaa tässä Raamatun historiassa nähdään se, että tilanne on oikeastaan samanlainen kuin meidän aikana. Me ajatelkaapa, kun Jeesuskin vertaisi lopuaikaa Noan aikaan. Ja nyt meillä kerrotaan ihan niin kuin kirkkaasti ja selvästi Raamatussa se Noan elämä. Kun mies saa Jumalalta kutsun luultavasti 100 vuotta aikaisemmin kuin mitä se vedenpaisumus tuli. Ja siinä on semmoinen sankari, että se yksin, no mahdollisesti isä oli ensin kaverina ja myöhemmin oli pojat sitten, kun ne oli syntyneet, mutta muuten sillä yksin seisoo maailmaa vastaan. Ja hebrealaiskirja sanoi, että hän tuomitsi maailman. Ja Pietari sanoi, että hän oli vanhurskauden saarnaaja. Samalla kun hän rakentaa sitä arkkia mäen päälle, niin hän saarnaa. Ja ihmiset tietysti pilkkaavat ja sanovat, että sinäkö tässä luulet olevas ainoa oikein? Sinäkö väität, että me kaikki muut ollaan erehdytty? Sinäkö väität, että Jumala on niin kauhea Jumala, että se hukuttaa koko maailman veteen? Me uskotaan rakkauden Jumalaan. Ja varmasti Noalla oli niin kuin kamppailua sydämessä, että voiko se olla totta, että minä olen ainoa, joka on oikeassa. Että Jumalan kansa on näin pieneksi supistunut, että minä ja minun vaimo ja 3 poikaa ja miniä. Mutta sitten yhtenä päivänä se sade alkaa. Ja siinä käy niin, että Jumala tuhoaa maailman. Siihen aikaan oli väkivalta oli se ongelma. Se mainitaan Raamatussa selvästi. 10 sukupolvea oli vasta Aadamista mennyt ja maa oli täynnä väkivaltaa. Ja onko se sitten ihme, että Jeesus vertaa lopuaikaa ja Noa-aikaa? Eihän siitä ole kauan, 2-3 viikkoa, kun joku Hesarin lukijan palstalle kirjoitti semmoisen, joku äiti valitti sitä, että hänen 6-vuotias poikansa oli pelannut yhtä nettipeliä, joka on tarkoitettu kuin pienille pojille. Ja siinä sitten isän kanssa mennään leikkikentälle ja ruvetaan terrorisoimaan siellä. Tyrkätään toiset alas kiikusta, sitten niiden päälle ajetaan autolla ja sitten niitä lyödään puukolla. Ja tälle oli tullut tälle pikkupojalle paha mieli sitten yöllä, että kun hän kiusasi siinä nettipelissä toisiin. Mutta jos tällä tavalla meidän lapsiamme kasvatetaan, niin maa tulee olemaan yhtä täynnä väkivaltaa tai vielä täydempänä kuin se oli Noa-aika. Siihen voidaan varautua. No niin. Mutta sitten, jos ajatellaan tätä Noan elämää eteenpäin, niin hän rakensi sitä arkkia 100 vuotta ja risat. Sen jälkeen hän sitten oli vähän yli vuoden siinä arkissa ja sitten Jumala antoi uuden alun. Ihan niin kuin hän antaa sitten viimeisenä päivänä, hän luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa ei sitten onneksi enää ole syntiä. Mutta Noahan sitten oli se, joka keksi alkoholin käytön. joi itsensä humalaan ja sitten häpäisi itsensä lastensa silmissä, niin kuin humalaiset kyllä yleensä tekevätkin. Ja suuttu yhteen poikansa niin, että kirosi hänet. Ja tässä me näemme nyt Raamatun sankari, joka 100 vuotta oli korkealla profiililla. Ja häntä voidaan katsoa ylöspäin ja kunnioittaa, että kyllä oli rohkea mies. Ja sitten yhtenä päivänä hänet kuvataan pöydän alla sikahumalassa. Ja Lutherkin, kun hän on selittänyt tuota ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin hän sanoi, että monet yrittää selittää näitä kohtia pois Raamatusta jollain lailla, esimerkiksi vaikka niin, että Noa ei tiennyt, että siitä menee humala. Mutta siitä menee se lohdutus pois, se lohdutus meille, että jos kerran Raamatun sankarit saivat anteeksi, niin ehkäpä minäkin voin saada anteeksi. Jos kerran Herra voi käyttää tuommoisia miehiä ja naisia, niin varmaan minuakin sitten. Mutta kyllä se on jotenkin, kun seuraa noita mieskohtaloita läpi Raamatun, niin siinä huomaa sen, että kaikki ne turvautuivat uhriin. Kaikki. Että se oli vanhassa testamentissa, patriarkat pystyttää sen alttarin, uhraavat siinä veriuhrin, rukoilevat perheensä puolesta, pitävät Jumalan palveluksen. Se oli se viittaus Jumalan karitsaan, joka ottaa pois maailman synnin. Se oli oikeastaan se Raamatun miesten salaisuus. Joka ikinen sankari, kun huomaa olevansakin jossain vaiheessa pelkuri, ja minä olen pettänyt periaatteeni, niin kyllä siinä tarvitsee sitä lohdutusta, että Herra antaa minulle anteeksi. Ja sillä lailla kasvaa niitä oikeita sankareita, kun aina juostaan sinne ristin juuren. Eikä tehdä niin kuin tämä maailma tekee, että no se onkin sitten oikein. Yli 51% sitä tekee, niin se onkin sitten oikein. No niin, minä ajattelin, että minä muutaman sanan sanon teille yhdestä sankarista ja sitten keskustellaan. Ja se on tuo Daniel. Tilannehan oli semmoinen Danielin kohdalla, että vuosi oli 505 ennen Kristusta. Ei. 605 ennen Kristusta. Ja silloin tuli Babylonian sotajoukko ensimmäistä kertaa piirittämään Jerusalemia. Siihen asti se suuri vihollinen oli ollut Assyria, mutta nyt se oli kukistunut. Sitten tulee Babylonia. Ja ottaa ensimmäisen kerran vaan panttivankeja. Sen jälkeen se ottaa sitten oikein niitäkin pakkosiirtolaisia. Nyt otetaan vaan panttivankeja. Jostain ylhäisistä perheistä, kuninkaallisista perheistä ja niin kuin rikkaiden lapsia. Ja Daniel ei voinut siinä vaiheessa olla kuin jotain 5-16-vuotias. Hänet erotettiin isästä ja äitistä, kodista, maasta, kaikesta, viedään ulkomaille ja pistetään siellä yliopistoon. Tämä Nebukadnesar oli tämmöinen, se yritti tehdä maailmassa globaalin kylän. Ja keräsi eri maissa niitä fiksuimmat pojat ja pisti ne kurssille ja yritti niin kuin tehdä niistä kunnon babylonialaisia, jotka sitten olisi vähän niin kuin tämmöisiä välittäjiä oman maansa ja sen keskushallinnon välillä. Ja Daniel sitten marssii sitä 1000 kilometrin matkaa vieraaseen maahan ja varmaan poika kyyneleitä nieleksi. Ja kun ajattelee sitä, että hänen aikanaan samana vuonna, kun Daniel vietiin vankeuteen, niin Jeremia huokasi, että minä olen 23 vuotta saarnannut tälle kansalle ja kukaan ei ole minua kuunnellut. Niin kyllä minä vaan kysyn, että miten tästä Danielista sitten tuli semmoinen sankari ja nuorella iällä jo. Tähän siinä matkalla jotenkin päätti, että minä en anna Jumalan sanasta periksi. Ja sitten niitä oli ne 4 poikaa, jotka pysyivät yhdessä ja ne pistetään yliopistokurssille ja ne saavat ruokailla sitten kuninkaan salissa. Siellä oli varmaan kauheasti porukkaa, mutta nämä pojat oli siellä ja saivat katsoa, että miten täällä käyttäytyy. Ja Daniel tajuaa, että jos mä rupean tuota syömään, niin se on kyllä Mooseksen lain vastaista. Ja tämmöisen valinnan paikalla, sen ensimmäisen valinnan paikalla kysytään, tuleeko tästä sankari vai eikö tule. Tiedättekö, jos silloin tekee kompromissin. Ja ajattelee, että no Jumalan sana sanoo noin, mutta ei sitä nyt tässä tilanteessa voi noudattaa. Se on se askel jonka jälkeen U-käännös on tosi vaikea. Ja jos uskaltaa ottaa sen ensimmäisen askeleen, niin toinen on paljon helpompi. Siinä kävi niin, että nämä 4 poikaa sanovat, että ei syödä. Varmaan kaikki muut pojat sitten söivät ja ajattelivat, että kai se nyt Herra ymmärtää meitä. Ja kun nämä pojat rupesivat sitä järjestämään, että ei me syökään, niin ne tiesi, että heiltä voidaan päälistiä poikki millä hetkellä tahansa. Ja ensimmäinen taho, jollekka ne menivät kysymään, että eikö me saata syö vaan kasvisruokaa, niin sanoi, että ei. Te syötte sitä, mitä muutkin. Minä en uskalla ottaa sitä riskiä, että kuningas suuttuu minuun, jos minä annan teille jotakin erikoisoikeuksia. Ja pojat ei luovuttanut, ne meni seuraavan tahon puheille ja sanoi, että antakaa meidän kokeilla 10 päivää. Ja se tämä seuraava taho sitten sanoi, no kokeilkaa. Ja sitten päätetään, mitenkä jatketaan. Ja 10 päivän päästä nähdään, että nämä on terveemmän näköisiä, kun ei ole niitä rasvasia liharuokia syöneet siellä yö myöhään ja viiniä juoneet. Siis Mooseksen laki kiersi jotkut niin kuin vaikka sianliha, jota varmasti Babyloniassa käytettiin. Ja sen lisäksi nämä liharuoka ja viinit oli kaikki uhrattu epäjumalille ennen kuin ne tuotiin pöytään. Ja muistakaa, sankaruus alkaa pienistä asioista eikä isoista. Se alkaa pienistä asioista. Joka on vähässä uskollinen, se on paljossa uskollinen. Ja joka on vähässä väärä, se on paljossa väärä. No sitten seuraavaksi, pojat on vielä yliopistossa, kun Nebukadnezar näkee unen. Ja sitten Daniel onnistuu selvittämään sen unen. Ja siitä unesta Daniel saa niin kuin ikuisiksi ajoiksi tärkeän opin. Nimittäin muistatteko te sen Nebukadnezarin näkemän patsaan? Siinä oli pääkultaa, sitten tämä rinnanseutuhopeita, sitten oli pronssia ja sitten oli rauta ja saven sekoitusta nuo jalat. Ja jostain iskee pieni kivi, joka kaataa sen, iskee niihin jalkoihin ja kaataa koko patsaa ja se hajoaa niin kuin ruumenet puimatantereella. Tai niin kuin New Yorkin kaksostornit hajosivat, kun lentokoneen lensi kohti. Ja Jumala näyttää Danielille, mitä tuo uni tarkoittaa. Kaikki nämä eri metallit tarkoittaa jotakin suurta ja mahtavaa valtakuntaa. Mutta mikään valtakunta ei pysy ikuisesti. Ennen kuin tulee se pieni kivi, joka iskee nurin nämä muut valtakunnat ja josta kasvaa suuri vuori. Ja sitten sanotaan näin, että hetkinen. Noiden kuninkaiden aikana, siis Rooman valtakunnan aikana, on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se itse pysyy ikuisesti. Ja Daniel tajusi, että tämä viimeinen Jumalan valtakunta, niin se on se valtakunta, jolle vaan kannattaa antaa sydämensä. Daniel joutui palvelemaan ensin Babylonia, sitten Median ja Persian kuninkaita 60 vuotta. Mutta hän osasi tehdä sen eron, että jos valtio rupeaa määräämään minun uskoon, niin saanko minä rukoilla Jumala? Niin silloin minä en usko valtiota, menkööt vaikka henki. Valtiolla ei ole mitään oikeutta määrätä meidän uskoon. Ja se on tosi traagista, että Suomessa nyt sitten kirkko huutaa valtiota apua. Ja rupeaa rankaisemaan niin kuin tämmöisen valtion lainsäädännön perusteella uskon asioita. Ja kun Daniel sen nuorena tajusi, että kaikki nämä muut valtakunnat sortuu vuorostaan, että vaan Jumalan valtakunta säilyy, niin hän päätti, että hän palvelee sitä. Hän kyllä palvelee Nebukadnezaria kaikessa, mikä kuuluu niin kuin tämmöiseen maallisiin asioihin. Keisarille, mikä keisari on. Verot ja työ ja palvelus, mutta Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja minä sanoisin, että tämä on hirveän tärkeä ero, mikä meidänkin pitää tehdä tänä lopun aikana. Keisarille annetaan, mikä keisari on, mutta Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja sitten tapahtuu, että nämä 3 Danielin ystävää, Daniel itse ei ollut paikalla, mutta he sitten joutuvat sinne, missä on todella pystytetty tämmöinen kuvapatsas. Nyt ei ole mikään uni, kun se seisoo jollain duuran lakeudella kauhean 30 metriä korkea patsas, ja sinne on kutsuttu kaikki valtion virkamiehet. Ja se on ikään kuin tämmöinen uskollisuuden vala Nebukadnessarille, että silloin kun orkesteri rämähtää soimaan, niin kaikki heittäytyy siihen niin kuin kumartamaan sitä patsasta. Ja näinhän se aina selitetään. Joka ikisessä totalitaarisessa systeemissä se selitetään niin, että tämä ei ole uskontoa kuin politiikkaa. Tämä on nyt uskollisuuden vala. Niinhän Hitlerkin vaati kaikilta Saksan papeilta, jotka oli valtion virkamiehiä. Ja nämä kolme päättää, että ei kumarata. Se on vastoin ensimmäistä käskyä. Ajatelkaa, että saatanakin houkutteli Jeesusta kumartamaan, että yhden kerran kumarat, niin minä annan sinulle kaikki valtakunnat ja niiden loisto. Tämä on se systeemi. Näin sanotaan meillekin. Kerran kumarat, niin sitten pääset eteenpäin urallas, koulussas, missä tahansa. Ja sankareita ei kasva, jos ruvetaan kumartamaan. Ja Nebukadnessar ei ensin meinannut uskoa todeksi, että nämä kolme jäivät seisomaan. Hän sanoi, että onko se totta, että te ette kumartaneet? Mikä on se Jumala, joka pystyy teidät pelastamaan minun käsissäni? Ja miehet vastaavat, että tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumalasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Ja jos Suomessa ei ole niitä nuoria miehiä, jotka sanovat tämän tiukan paikan tulle, niin 50 vuoden päästä meillä ei ole täällä kirkkoa, joka opettaisi pelastuksen tietä niin, että taivaaseen päästään. No niin. Nyt Babylonia isokenkäiset saivat nähdä ensimmäistä kertaa elämässään kolme miestä, joilla on vakaumus. Ja vakaumus on semmoinen asia, joka on niin kuin ihmistä itseään suurempi totuus. Sen ei välttämättä tarvitse olla kristiusko Jumala. Se voi olla vaikkapa ihmisarvo, taikka lähimmäisen rakkaus tai oikeudenmukaisuus. Jos katsoitte sitä dokumenttia tällä viikolla tästä Litvinenkosta, niin huomasitte, että on sitä tuolla rajan takanakin ihmisiä, joilla on todella vakaumus. Ja vakaumus on semmoinen asia, jota ei voi muuttaa sillä, että toiset käskee. Jos vakaumus on, niin se on minua suurempi asia, ja minä joko petän sen, taikka elän sen mukaisesti. Ja minä kirjoitin siihen kirjaani Sankareita ja pelkureita tämmöisen sitaatin sudeettisaksalaisen maalaispojan viimeisestä kirjeestä, joka on kirjoitettu vuonna 1944. Minä löysin Japanissa teologisen tiedekunnan kirjastosta sen kirjan ja siteerasin sitä, sitten kirjoitin päiväkirjaa ja nyt sitten otin tähän kirjaan mukaan. Tämmöinen joku 18-vuotias poika, jostain mistä Tsekkoslovakiassa oli ollut, mutta saksalainen syntyperältä, piti mennä armeijaan. Ja mitä siellä tapahtuu? Hän ottaa kynän käteen ja kirjoittaa isälle ja äidille viimeisen kirjeen. Siinä kirjassa oli Natsi-Saksassa kirjoitettuja viimeisiä kirjeitä. Kuvitelkaa nyt omaa 18-vuotiasta. Ja se kirjoittaa näin. Rakkaat vanhempani, minun on kerrottava teille huonoja uutisia. Minut on tuomittu kuolemaan. Tehän kirjoititte itsekin, ettei minun missään tapauksessa pitäisi liittyä SS:ään. Eikä toverini Gustav J.kään sitten allekirjoittanut liittymissopimusta. Me molemmat kuolemme mieluummin, kuin suostumme tahraamaan oman tuntomme sellaisilla julmuuksilla, joita SS-miesten on tehtävä, siis näiden natsien. Voi rakkaat vanhempani, tämä on vaikea teille ja minulle, mutta antakaa minulle anteeksi kaikkia, rukoilkaa puolestani. Jos olisin kuollut sodassa toimittuani ensin vastoin omatuntoani, niin se varmaan olisi ollut teille vieläkin vaikeampaa. Kiitos teille kaikesta. Tässä on poika, jolla on vakaumus. Ja jotenkin se on niin traagista se, että kuka tässä on viimeksi kieltänyt vakaumuksen? Se on Suomen kirkko. kirkko on kirjoitellut nyt tämmöisiä juttuja, että papin henkilökohtainen vakaumus ei saa vaikuttaa hänen virkatehtäviensä hoitamiseen. Tämän vakaumuksen nimissä on historian kuluessa tehty kauheita tekoja. Suomen valtio myöntää, että on vakaumus eikä pakota ihmisiä kantamaan asetta. Ja kirkko kieltää nyt, ettei semmoista saa ollakaan. Ja joka ikisessä totalitäärisessä systeemissä on aina sanottu, että pidä vaan vakaumuksessa, mutta toimi sillä lailla, kun me sanotaan. Jos tämä saksalaispoika olisi sanonut, että no, minä pidän vakaumukseni, että on olemassa ihmisarvo, mutta minä nyt sitten ammun noita juutalaisia kuopan reunalle, kun kerran käsketään. Mitä te sanotte semmoisesta vakaumuksesta? Ja nyt on todella tilanne semmoinen, että Suomessa tarvitaan miehiä ja myöskin naisia, mutta nyt tässä puhutaan miehistä, joilla on tämmöinen vakaumus. Ja jos teidän lapsenlapsi tulee sanomaan, että minä toimin noin, niin älkää vaan menkö sitä sitten sanomaan, että ajattele nyt järkevästi, voiko täällä nyt noin tehdä. No niin, muistatte, että mitenkä Luther, kun häntä painostettiin, niin kirjoittaa tämmöisen virren. Jos veisi henkemme, osamme onnemme, niin heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Ja kun tutkin Raamatun miesten elämänkertoja, huomasin, että tämä on se ankkuri, joka piti ne miehet pystyssä. Joka ikis, ihan Aatamista lähtien, Pietariin asti. Se oli se Jumalan näkymätön valtakunta ja se ihan kaikkinen isänmaa, josta nämä tiesivät, että sitä ei minulta voida ottaa. Että jos ei tämmöistä ankkuria ole, niin tietysti se tämä elämä sitten tuntuu niin rakkaalta, että ei sitä nyt raskin mennä uhraamaan. No niin, tässä nyt muutamia ajatuksia tästä kirjasta, jonka olen juuri kirjoittanut ja joka sitten kohta ilmestyy, että nyt tehdään niin, että ne on vähän niin kuin umpimähkään poimittu, että minä ajattelen, että jos ikää tulee, niin minä jaksan kirjoittaa, niin voin tehdä jatkoonkin tähän, mutta ne on siis Adam, Noa, Abraham, Jaakob, Joosef, Samuel, Saul, Joona, Daniel ja Pietari. Mutta se on sillä kuitenkin, että se menee tämän historian läpi, että siinä voi seurata tätä. Ja muuten sen halusin sanoa vielä, että Jeesus on oikeastaan jokaisessa kirjan luvussa se pääasiallinen sankari. Että se on tosi ihanaa, että meillä on tämmöinen täydellinen sankarin esikuva olemassa. Sitähän ei ole kellään muulla. Me voidaan sanoa, että me tunnetaan yksi sankari, jos se on mitään vikaa. Vaikka kuinka kaivelisit sitä historiaa, niin sieltä ei löydy mitään vikaa. Ja Jeesushan oli miehenäkin niin tosi miehekäs. Kohteli naisia oikein, kohteli lapsia oikein, kohteli vihollisia oikein ja kärsiviä oikein. Se ei voi kun niin kuin suu auki kahtoo ja ihailla, että miten ihana vapahtaja meillä on.